الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hurmatli mehmonlar, aziz musulmonlar, dindosh birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh. Mana bunday ulug' kechalarda, juma oqshomida biz bu otamiz Mahmudjon otamizni farzandi, arjumandlari Solihjon akamizning xonadonlarida Alloh taoloning nozu ne'matlari atrofida jam bo'lib o'tiribmiz. Birodarlar, bu soatlar, bu lahzalar payg'ambar alayhissalomni hadislariga qaraganda siz bilan biz uchun ancha juda ham bir umid qilsak, Alloh taoloning rahmatu mag'firatidan umidvor bo'lib, uning dargohiga duolar qilib, o'zimiz uchun zaruriy bo'lgan so'rovlarimiz, tilaklarimizni yaratgandan so'rab qolishimiz uchun nihoyat darajada bir qulay fursat deb bilaman. Negaki payg'ambar alayhissalomning hadislarida marhamat qilinishicha bir haftada ikki kun bor. Birinchisi dushanba bo'lsa, ikkinchisi payshanba kuni osmonda Alloh taoloning mag'firat darvozalari ochilgan bo'ladi. Ana shu ikki kun kelgan paytida Alloh taolo yer yuzidagi barcha mahluqotlari, insonlarini qilgan amallarini farishtalar Allohning huzuriga olib boradilar. Alloh taologa taqdim etadilar. Mana shu kunlarda Alloh taolo bandalarini ko'plarini gunohlarini kechirib, mag'firat etadigan bir soatlar bo'ladi degan edilar. Mana shu kunda mu'min musulmonlar Alloh taologa bo'lgan iymoni, e'tiqodlarini mustahkamligidan, ishonchlarini haqiqiy ekanligidan, mana shu narsalarning barakotidan Alloh taolo ularni gunohlarini kechiradi, ularning darajatlarini oshiradi, ammo ba'zi bir toifa odamlar bundan mustasno bo'lib qoladilar. Ya'ni ikkita odam agar o'rtasida biron bir kelishmovchilik sodir bo'lgan bo'lsa, arazlashib yurgan bo'lsalar, bu narsa 3 kundan ortib ketadigan bo'lsa, mana shunday odamlargina Allohning bu ulug' marhamatidan mahrum bo'lib qoladilar. Ularga Alloh taoloning nazaru marhamati nasib bo'lmaydi. Undan boshqalari esa haliga aytilgan ulug' va'dalarga musharraf bo'ladilar degan edilar. Yana bir hadislarda esa har kuni, har kechada bir soat bo'ladi. Ana shu soatda Alloh taolo bandalarini, insonlarni duolarini qabul etadigan bir soat bo'ladi. Shuning uchun ham qaysi bir odamning duosi, iltijosi ana shu Allohning dargohida qabul bo'ladigan soatga agar muvofiq kelib qoladigan bo'lsa, ijobat bo'ladi, u banda murodu maqsadiga yetadi degan bir so'zlari bo'lgan edi. Mana shu narsalar siz bilan bizni dilimizga albatta umid baxsh etadigan so'zlar. Allohning huzurida bizni hali bitmagan ishlarimiz, Alloh taolodan so'rashimiz kerak bo'lgan so'rovlarimiz juda ham ko'p. Biz Alloh taoloning oldida umrbod qarzdormiz. Bizni Alloh taolo mana ko'rib turibmizki, oldimizda turgan bu nozu ne'matlar bilan boshimizdan oyog'imizgacha ne'matga ko'mib tashlagan. Ilgarilari o'zimiz ham shaxsan bunday narsalarga uncha e'tibor bermas edik. Lekin sekin-sekin odamni aqli to'lishib, vaqt o'tgan sayin, umr o'tgan sayin insonni tasavvuri ham o'zgarib borar ekan. Aqli ham mukammallashib borar ekan. Shuning uchun ham bo'lsa kerakki, Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga 40 yoshga yetganlarida payg'ambarlik maqomini berdi. Aytadilar, 40 yoshda inson mukammal bo'lib, aqli to'liq bo'lib yetishar ekan. Demoqchimanki, vaqt o'tgan sayin dunyo haqidagi tasavvurlarimiz, hayot to'g'risidagi tushunchalarimiz to'liqlashib, o'zgarib boradi ekan. Mana shu oddiygina bir nozu ne'matlar haqida o'ylanganda ham bir taajjubli xulosalar qilish mumkinki, qarang, mana bunisi qovun, ana unisi olma, anor, nok, uzum. Hammasini o'ziga yarasha bir ta'mi bor, o'ziga yarasha halovati bor. Qovunni yeb topgan mazangizni uzumda topolmaysiz. Uzumda bo'lgan shunaqangi bir ajoyib halovat boshqa narsada yo'q. Lekin bularni manbai bitta: yer, ekiladigan joyi bir, mehnat bir xil, unga beriladigan ozuqa, suv, havo bir xil, lekin natija har xil. Buni biron bir mutaxassis o'zi xohlab o'sha yerga rangni quyib qo'ymaydi yoki mazani ukol bilan shpris bilan bermaydi. O'zi paydo bo'ladi. Lekin qayerdan paydo bo'ladi? Qachondan boshlab bular paydo bo'lishga boshlagan? Bir boshlang'ich ibtidosi bormi? Buni har qanday kollaskotda olimlar ham bu narsaga aqllari yetmaydi. Ular osongina javob berib qutulmoqchi bo'ladilar. Bu tasodif, o'zidan o'zi bo'lib qolgan. Lekin o'zidan o'zi bo'lib qolsa, mana shunaqangi bo'lib qolishligi bu aqlga sig'maydigan narsa-da. O'zidan o'zi tasodif bo'ladigan bo'lsa, boshqacharoq bo'lishi mumkin edi. Muvozanatsiz bo'lishi mumkin edi. Shu bir-birini inkor qiladigan bo'lishi mumkin edi. Lekin hammasi muvozanatda. Qarangki, bahorni o'ziga yarasha mevalari bor. U narsa o'tgandan keyin orqasidan yoz keladi. Yozda pishib yetiladigan mevalar bor. Bu narsalar tugagandan keyin kuzniki, keyin qishniki. Qarang, har faslni o'ziga Alloh taolo alohida bir nozik ne'matlarni yaratib qo'ygan. Hattoyinki, hali qovunlar, qishki qovun, yozgi qovun deganda yoki bo'lmasam uzumlar, bahorda pishadigani bor hali chillaksi. U tugar-tugamasdan orqasidan yozda pishadigani bor. Uni yeb bo'lganingizdan keyin xuddi o'sha uzumni o'zini kuzgisi bor. To yanagi yilgacha saqlanadigani bor. Mana ular haqida o'ylaganingizda bu narsalarni tasodif degan so'z bir aqlga sig'maydigan gap ekanligini siz iqror bo'lasiz shunga. Tasodif bo'lsa bunaqa bo'lmaslik kerak edi. Bu xuddi zanjirga o'xshagan halqa, bir-birini davomi. Ataylab tizib Ataylab navbat bilan oldin birisi, keyin birisi qilib tartib bilan tizib qo'ygan. Xuddi dasturxonga deylik, agar tasodif bo'ladigan bo'lsa, olib kelib mana shu nozik ne'matlarni bir boshdan ag'darib tashlayvergan bo'lsa, unda tasodif desa bo'ladi. Lekin mana bu xonalarga kirsangiz, hammasi tartib bilan qo'yilgan. O'sha nechta tarilkada taqsimchada uzum bo'lsa, o'shancha deylik, mana boshqa narsalar. Bir muvozanat Bir tartib bor mana shu yerda. Shundan ko'rinadiki, bu yerga mehmonlar kelishdan oldin xizmat qilgan odamlar aqlli odamlar, ancha didli, farosatli odamlar. Shuning uchun mana u gulni o'rtaga qo'yishgan, oyog'ini tagiga qo'yishgan emas. Yoki bo'lmasa boshqacha emas. Mana shularni o'ziga qaralganda, demak, bu yerda bir odamlar kelishdan oldin tartib-intizom bilan bu narsani tuzatgan odamlar borligiga aqlingiz sizni dalolat qiladi. Dunyo ham xuddi shunday. O'zi muvozanatda yaratilgan. Hamma narsani joyi bor. Hech bir dunyoda ortiqcha narsani o'zi yo'q. Inna xalaqna kulla shay'in biqadar degan oyatda Alloh taolo aytadiki, mahluqotlar, mavjudotlarning hammasini biz o'lchov bilan yaratganmiz. O'zini o'lchovida, me'yorida, miqdorida yaratganmiz. U miqdoridan oshib ham ketmaydi, kamayib ham ketmaydi. Oshib ketsa, kamayib ketsa, muvozanat buziladi. Izdan chiqadi hayot. Inson ana shu muvozanatga rioya qilib yursa, hayoti abadiy yaxshi davom etishi mumkin. Lekin bunga amal qilmasa, biz tabiatni o'zimizga bo'ysundiramiz. Tabiat shunaqa, bu cheksiz, tubsiz, intihosiz, nihoyasiz. Bu bizga xizmat qilish kerak deydigan ahmoqona bir tasavvurlar ancha muncha davrda hukm surdi. Mana achchiq natijasi ko'rindi. Alloh taolo Qur'onda biz insonlarni o'zlarini qilmishlariga yarasha qo'llari bilan qilib qo'ygan yaramas ishlarini azobini torttirib ham boramiz deb qo'ygan. Mana shu insonni o'zini qilmishi tabiatga ustunlik qilamiz, tabiatni o'zimizga bo'ysundiramiz deyishib, hali bunaqa har xil safsatovozliklarni qilishib, oxiri kelgan joylar shu bo'ldiki, yo bu mumkin emas ekan. Endi tabiat o'ch olyapti degan tomonga o'tib oldi. Ha, tabiat bu jonsiz narsa, tabiatni yaratuvchisi qilyapti bu narsalarni. Siz bilan bizni qo'limizga omonat qilib bergan egasi qarab turgan ediki, bu odamlar qani omonatni qanday qilib saqlay biladi? Omonatni haqqiga xiyonat qilmasdan saqlasangiz turadi, lekin xiyonat qila boshlaganingizdan keyin olib qo'yadi egasi bu narsani. Siz bunga loyiq emas ekansiz deydi. O'sha huquqdan mahrum qilib qo'yadi. Buni Alloh shunday qilyapti hozir. Faqatgina ilm bilan, faqatgina fanni o'zi bilangina bu hayotni yurg'izamiz, jamiyatni boshqaramiz deydigan odamlarni xatolari, mana katta xatolari, tuzatib bo'lmaydigan xatolarini, jafosini, jabrini hammamiz tortib turibmiz. Bir paytlar siz bilan bizni gapimiz gap bo'lmagan. Dindorlar haqiqiy huquqli, to'laqonli inson hisoblanmagan. Ularning gapi bir lag'v, befoyda, ahmoqona gap sifatida qabul qilingan, o'zlari odam o'rnida ko'rilmagan deilsa ham bo'ladi. Lekin oqibat oqibat baribir Alloh aytgani bo'ldi. Bandasini insonni aytgani bo'lmadi. Ha, buni yaratgan egasi o'zi chizib qo'ygan, o'sha chizig'idan yuradi bu hayot. Bundan chiqaraman deganlarni o'zi xor bo'lib qoladi. Hozir mana endi shunday qoldi. Men bir necha joyda takror aytgan bo'lsam-da, mayli yana takrorlasak zarar bo'lmas. Bundan 20-30 yil oldin Orol dengizini quritish oldindan mo'ljallangan ekan, planlashtirilgan ekan. Mana shu o'sha ilmlari o'sib ketgan. Faqat ilm bilan, fan bilan biz hayotni boshqaramiz. Dinga hojat yo'q. Din bu odamlarning yo'lini to'sadigan, odamlarga tushov bo'ladigan narsa degan xayol bilan o'tgan odamlarni qilgan ishlari shu ediki, biz yaqin kelajakda orolni quritamiz. O'rniga paxta ekamiz. Paxta ekib shunday qilib O'zbekistonni paxtaga ko'mamiz. O'zbekiston jannat makon, ana lekin xalq mazza qilib jannatda yashaydi. Bu mana shunga o'xshagan xom xayol, chuchvarani xom sanashib shu ishlarni boshladilar. Bu yaramas maqsadga erishdilar. Orolni quritdilar hammana endi. Lekin tepasiga borib qaralsa, bu yerga paxta emas, allaqachon ajalni urug'i ekilib qopti ekan. Mana endi hozir butun atrofga orol o'zini shu changalari bilan yovuz changalarini ochib turib yeyman deb turibdi. Orol endi bizdan o'ch olayotibdi deb duoda faryod solayotibdilar. Shu ishni qilganlar o'sha olimlar bo'lganlar. Mana endi buni qutqarish kerak deb orolni saqlash komitati hali bundoq dunyoga jar solish kerak, olimlarni chaqirish kerak, butun dunyo bizga yordam berish kerak degan so'zlar bo'layotibdi. Musulmonlarning javobi bizning javobimiz bor albatta. Endi hozirgi kunga kelib bu narsaga musulmonlar ham jalb qilingan. Chunki boshqa bir musibat tushganda dushman ham eslardan chiqib qolar ekan. Dushman bu bular bir paytlar bizga dushman edi bular. Yomon odam edi. Bu gaplar to'xtarib endi bularni ishlatish kerak, ularning yordamini olish kerak, ulardan foydalanish kerak deb qayerda bir agar rasmiy ravishda uchrashuv bo'lsa, savollar shunaqa bo'ladiki, mana shunday ishlar bo'yapti xalqimizning boshida, musulmonlar nima qilib beradi bizga? Bular nima beradi, bera oladi bizga? Gap aylanib yana puldan keladi. Yaqinda televizorda ham ko'rgan bo'lsanglar, shunaqangi algi mehr shafqat degan bir jamiyat tuzilgan ekanu, o'shanda bizni diniy xodimlarimizdan birlarini taklif qilishib, haligi ko'rsatuvni olib borayotgan kishi savol berayotibdilar. Savolni berayotganda ham o'sha diniy rahbarni peshonasiga taqqillatib bir mushlab ta'na qilib, keyin so'zni berdi. Aytadiki, biz bilardik bu musulmonlarni odatlarida shunaqangi shafqat, hurmat, izzat degan narsalar bo'lardi ilgari. Hozir shu narsalar yo'q. Ya'ni sizlar shunaqa narsalarni esdan chiqarib qo'ydinglar, yordam qilish, muruvvat qilish degan gaplar bo'lardi ilgari sizlarda. Hozir shunaqa qilmay qo'ydinglar deb ta'na qilgan bo'lib, nega shunaqa qilmayapsizlar bizga? Bizga nega mehr shafqat ko'rsatmayapsizlar? Nega bizga muruvvat qilib yordamingizni bermayapsizlar degan ohang bordi shu gapning ichida. Shuni o'qish mumkin. Shunday deb berildi savol. Unga berilgan javoblar ham lekin qoniqarli bo'lmadi. Ammo shu yerda odamda bir fikr paydo bo'ladi, xayoliga keladi-ku, ha, musulmonlardan, dindorlardan rahm shafqat talab qilinyapti. Dindorlardan yordam berishni talab qilinyapti. Muruvvat talab qilinyapti. Holbuki musulmonlar o'zi mehr shafqatga muhtojku hozir. Bechoralarning bag'ridan qon oqib yotibdi-yu hozir musulmonlar. Dindorlarning o'ziga shafqat kerak hozir. Ha, bu dindorlarni odam o'rnida ko'rib, hali uni tikka oyog'iga turg'izilgan yo'q-ku hali. Bulardan bir narsa talab qilishdan oldin bularni o'zini asli sog'lom holatiga sog'lig'ini qaytarib berish kerak. Bularni shifo berib tuzatish kerak, oyoqqa turg'izish kerak. Ana undan keyin bundan bir xizmat talab qilish kerak. Bechora hozir musulmonlar oyog'ida turolmaydigan bo'lib o'sha 70 yillik yaralaridan qon oqib yotibdi hozir. Bag'rini yerga berib o'zini o'zi epla olmasdan. Yana bulardan mehr shafqat talab qilinsa, yana bulardan pul talab qilinsa. Yana aytiladiki, biz gilamlar berdik, pul o'tkazdik, o'qildik, bu qildik va shunga o'xshash gaplar. Xo'p, o'sha yerda ham yaxshi bir to'liq javob bo'lmadi. Haligi savol bergan odam o'zi yana oxirida o'sha musulmonlar gapirish kerak bo'lgan gapni o'sha dinsiz o'zi gapirdi. Ya'ni pul bilan ish bitmasligini. Oldin odamlarning qalbida o'zi mehr shafqat paydo bo'lishi kerak. Odamlarning dilida bir yaxshi umid, o'zgarish, ongida o'zgarish, qalbida o'zgarish bo'lmaguncha bu ishlardan o'nglab bo'lmaydi degan ma'noni o'qish mumkin edi o'sha dinsizni gapidan ham. Lekin bu fikr sizdan bizda bo'lishi kerak aslida. Pul bilan, moli dunyo bilan bu ishlar bitmaydi. Faqat odamlarning dili o'zgarmaguncha, e'tiqod o'zgarmaguncha, ong o'zgarmaguncha iymon butun bo'lmaguncha bu narsalar hech qachon izga tushmaydi. Hozir hayotni qaysi bir sohasini olmang, hammasida orqaga ketgan, hammasida o'pirilish, hammasi qo'ldan ketdi. Bu narsalarni qaytaradigan narsa faqatgina iymon, e'tiqod, din. Birovlar ko'plar tushunmaydi bu narsani, tushunishni xohlamaydi. Chunki bir necha 10 yillar davomida dinni odamlarni ko'ziga o'sha rasvo xunuk qilib ko'rsatib bo'lishdi. Buni shu bir dev, bir ajina, bir shunaqangi yalmog'izki qo'liga tushsang bir yamlamasdan yutadigan shunaqangi bir dahshatli narsa qilib ko'rsatib bo'ldilar odamlarni ko'ziga. Shunaqangi tasavvurlarga odamlar mubtalo bo'ldi. Shuning uchun hozir biz aytsakki, bu balolardan siz bilan bizni faqat din qutqaradi, Qur'on, iymon qutqaradi desak, ko'pchilik hazm qila olmasligi tabiiy narsa. Chunki dinni bilmaydilar, nima ekanligini bilmaydilar. Vaholanki Alloh taolo Qur'onda aytgan: "Astaiz billah va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sadaqallohul azim. Biz seni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu dunyoga o'zimizning mehru shafqatimiz, rahmdilligimizni ramzi sifatida yuborganmiz. Mana shu dunyo xalqiga, yer yuzidagi mahluqot va mavjudotlarga o'zimizni naqadar mehribon va muruvvatli, ularga bir shafqatlik ekanligimizdan seni yubordik ularga. Demak, islom shuning uchun kelgan aslida. Islom aslida o'sha kofirni foydasi uchun kelgan. Islom aslida o'sha munofiqni ham foydasi uchun kelgan. Yer yuzida qimirlagan jon borki, shuni manfaatini himoya qilish uchun kelgan aslida mana shu din. Shu davo, shu dori hozir o'lim holatida yotgan, joni kirib chiqib, endi chiqaman deb turgan odam uchun kerakli bir dori, lekin shu dorini ichishdan, shu dorini iste'mol qilishdan mahrum qilib kelindi. Go'yoki shu haligi tashna odam oldirib turibdi shu dori, lekin buni ichsang o'lasan, bu zahar deb ko'rsatib keldilar. Holbuki shuni ichmasdan qanchalari hayotdan ketdi. Shundan bebahra qolganligi uchun bu dunyodan erta kunda ko'zini yumib, umuman hayot izdan chiqdi degan so'z. Shuning uchun hozirda shunday so'z birodarlar, tushunmaydiganlar bo'lsa bemalol bu narsani so'rab surishtirish kerak. Nima uchun men shuni gapni aytyapman? Domlalar, men mayli domlalar desam boshqalar, o'zim uchun javob berayin mayli. Men nima uchun shu so'zni aytyapman? Nima uchun odamlarni qat'iy ravishda mana shu dinga da'vat qilib, Qur'onga targ'ib etib, islomni eslatyapmiz? Agar sizlar mana so'zimni tushunmaydigan bo'lsanglar, bemalol so'rashinglar mumkin. Ha, biz mana musulmonmiz deymiz, lekin ko'p narsani bilmaymiz. Ko'p narsada shubhamiz bor. Biz mana bu masalada biroz shubha qilamiz degan savollaringiz bo'lsa, marhamat qilib berishinglar mumkin. Toki bu narsani biz chin dilimizdan zaruriy ekanligini his qilmagunimizcha bu yerga kirib keta olmaymiz. Chin dilidan iymon keltirib, ixlos bilan bu yerga kirmaguncha odam musulmon bo'lmaydi. Odam musulmon bo'lmaguncha inson bo'lmaydi. Inson musulmon bo'lmaguncha, dindor bo'lmaguncha, iymonlik bo'lmaguncha u inson bo'lmaydi ekan. Mana bu tajribada ko'rinib turibdi shu narsa. Inson dinsizlik balosiga giriftor bo'lgandan keyin, iymonsiz bo'lgandan keyin u vahshiy bo'ldi. Hayvondan ham rasvo bo'lib ketdi. Hayvon bu o'rinda qop ketdi yo'lda. Chunki hayvon uni sifati shuki, ovqat yeydi, uxlaydi, urg'ochisini ko'rsa bir nafsini xursand qilib oladi. Shu, boshqa ish yo'q, uni boshqa maqsad yo'q. Uni aqli boshqa narsaga yetmaydi ham. Alloh taolo uni shunday yaratgan. O'ziga yarasha aql bor ularda ham, lekin ularning aqli qorni ochganda ovqat yeyishga xizmat qiladi. Haligi tomoni nafsi qo'zg'alganda uni qondiradi. Keyin qorni to'ysa, ishi bitsa, oyog'ini osmonga qilib, mazza qilib uyasiga uxlaydi. Tursa yana haligi ish, o'sha hayoti shu bilan o'taveradi. Bir xildagi narsa takror bo'laveradi. Ammo insonchi, insonda nafs bor, ikkita nafs bor. Qorin bor, u shahvoniy nafs ham bor. Shuning yoniga aql ham bor. Ana shuni aqlli odamlarni Alloh taolo iymonga da'vat qilgan. Iymonlik bo'lib ibodat qilishning shartlaridan biri balog'at, keyin aqllik, aql bo'lish kerak degan. Aql bo'lmasa, u odamdan ibodatlar soqit bo'ladi. Lekin hozirgi kunda ana shu iymon bilan ibodat odamlardan uzoqlashib ketganligi uchun odamlarda, demak, haligi hayvoniy ikkita xislat bor, ikkita nafsni to'ydirish bor, buni ustida aql ham bor. Mana shu aql insonni halokatga olib boryapti hozir. Chunki hayvon aqlsiz ravishda o'sha yeydi, ichadi, shu bilan boshqa narsa ishi yo'q. Ammo insonchi o'sha ikkita nafsini qondirish uchun aqlni ishlatadi. Aql shunaqangi ishlarni qilyaptiki hozir, mana shu ikkita yo'lni amalga oshirish uchun shaytonning yordamida. U hayvondan o'tib tushdi endi inson. Agar insonni qilayotgan ishini agar biz hayvon deb gapiryapmiz, hayvonlar eshitsa hayvonlar ham dod deb yorsa kerak edi. Agar hayvonlarda aql tafakkur bo'lsa, nega mana bu maxluqni menga o'xshatasan deb. Chunki hayvon qilmagan ishni inson qilyapti hozir. Aql bilan qilyapti shu narsani.